ir jautājumi, vai ir kaut kādi iebildumi par darba kārtību?
Vēlētos atgriezties pie diskusijām par to sporta skolas budžeta kontu pārbaudi.
Jā, to mēs norunājām komitejas sēdē, pie diviem jautājumiem mēs varēsim debatēt. Tātad darba kārtība ir apstiprināta un ķeramies secībā izskatīšanas. Par finansiālu atbalstu ir lūgtas novada hokeja komandai Ledus Lāči. Lūdzu balsojumu. Kas ir par? Vienbalsīgi. Lēmums pieņemts. Par papildus finansējumu pašvaldības iestādēm. Nebija tu domstarpību. Tad lūdzu balsojumu. Kas ir par sagatavo lēmu projektu?
13.
Vienbalsīgi. Lēmums pieņemts. Par grozījumiem pašvaldības 2016. Gada budžetā. Tur mēs komitijas sēdē nolēmām precizēt jautājumu, kas attiecās par sporta skolas grozījumiem. Vai direktors ieviesis skaidrību?
Jā.
Lūdzu?
Pirmam kārtam sadienās, ka es jau nebija komitejas sēnē, lai varētu to jautājumu konkrētāk izstāstīt. Jautājums bija par to, ka par diviem kodiņiem 2312 un pārvietos uz 5250. Bija plānoti līdzi remonta darbi trenižera zālē no Lūka un bija plānotā summa, bet tā bija plānotā summa un secināja, ka tur trūkst konkrētās summas, lai pabeigtu to iesākto remontu. Tāpēc es izskatīju savu budžetu, es secināju, ka es varu atļauties tādīt veikt to pārskatījumu pār grozījumu attiecībā uz šo kontu. Tas ir pozīcija. Un tāpēc ir tie šī koda pozīcija grozījums.
Iepirkuma summas nepietiek, vai tas ir papildus?
Jā, tas ir tā kā papildus.
Es arī šo jautājumu noskaidroju, un tā situācija radās tāda, ka mēs pielēmām to summu ar lēmumu par to rekonstrukciju noteiktā apmērā, un pēc tam sekoja iepirkums, un tur radās tā atšķirība par šo tēmu. Tā bija, ja?
Jā.
Vēl ir jautājumi? Tad lūdzu balsojumu. Kas ir par grozījumiem budžetā?
13.
Vienbalsīgi, lēmums pieņemts. Par ilūkstas noda kultūras centra un tā struktūra vienību ieejas maksas, biļetes un telpu nomas maksas cenrādi. Šī starplaikā no komitejas sēdes uz domes sēdi es saņēmu no deputātu grupas priekšlikumu un es aicinātu tagad varbūt tās pa punktiem izskatīt. Jūs esat iepazinušies, jā?
Nē.
Nē?
Es jā.
Nu, tad mēs tagad iepazīsimies. Te ir četri punkti. Sāksim ar pirmo. Tiek ierosināts otrajā punktā to tekstu papildināt ar to tumšo uzrakstu, saskaņojot to ar tu ilūks nodat izglītības un sporta nodaļas vadītāju. Es domāju, nu, varētu nebūt iebildumi tam visam. Varbūt pat saskaņot ar izpildu direktoru augstāk būtu. Autoriem ir, vai pastāvot uz šo?
Kultūras nodaļa pietiekoša.
Pietiekoša, ok. Tad akceptējam, jā? Tā, labi. Piektajā punktā papildināt t Tas teksts īstenībā tā būtība ir tāda, kad šo tā nolikuma darbības laiku ierobežot ar noteiktu termiņu līdz 31. janvārim. Un arī trešajā punktā papildināt, ka līdz 17. gada 20. janvārim izstrādāt tā kā jaunu cenrādi.
Tas nav mums korekti, ja mēs mūsu pilnvaras beigsies daudz agrāk un priekš tam tas bija kaut ko vēl.
17.
janvāris. Tas janvāris, tas taisnīs termiņš.
Lai pietiek, kad ir decembrīgums pasākumi, lai tarifs jau darbotos. Un pēc jaunā gada...
Kāds man viedoklis būtu šī jomā? Pa cik tas cenrādes viņš nu, īsti nav pilnīgs. Tur var piekrist, viņš nav pilnīgs. Viņš tāds tā kā pārējais posmes, un man liekas arī diezgan sarežģīta tā lieta, un tur tie autori izdomāja to nu, koeficienta to piemērošanu. Varbūt tās arī nu, būtu loģiski kaut kādu nu, saprātīgu termiņu noteikt, un faktiski veikt grozījumus tajā nolikumā. Bet tikai tas, nu, tas 31. janvāris varbūt, ka tomēr bijis. Varbūt kādu 1. Martu, aprīli.
Nē, nu, protams, termiņi pagarīja, lai mums darbojas vispār kaut kāds cenrādes.
Bet man būtu priekšlikums, tad viņi noformēt ar attiecību jaunu punktu. Uzdodam nu, kultūras centra direktoram izvērtēt visu šo cenrādi un veikt varbūt nu, to detalizētu to aprēķinu par tām struktūru vienībām. Un līdz Nu, kādu tad termiņu mēs varētu? Tad ir loģiski pieņemumi.
Nu, marts.
Nu, jā, tas ir
pirmais marts.
Jā.
Pirmais marts.
Jā, līdz pirmā marta. Līdz pirmā marta. Nu, janvāris, februāris, kā redz, būtu normāli.
Tad šitos divus punktus mēs apvienojam ar šādu tekstu. Ir pieņemumi?
Jā.
Ok. Un pēdējais. Parādiet to pēdējo, kādu redakciju autori piedāvā. Tām reliģiskām organizācijām. Ilūkstas novada reliģiskās konfesijas. Šitas ir, viņš tad diezgan konkrētī pateic, ka attiec uz novadu un konfesijas, pa kurām nav skaidrību, viņas arī noteikti tajā reģistrā būs. Starp citu arī tika pētīts tas reģistris, speciālista pētīja, Un tad īstenībā nu, ļoti raibs un tur nesaprotams, kas tur pierakstīts tajā reģistrā. Bet te konkrēti attiektos uz mūsu četrām konfesijām, kas ir novadā un uz 13 draudzēm.
Jā.
Pieņemams?
Jā.
Tad lūdzu balsojumu par šo. Par?
13.
Vienbalsīgi. Lēmums pieņemts. Par pašvaldības nekustamo īpašumu Baltmuiža 10, Eglainas pagasts. Iebildumu nebija, lūdzu balsojumu. Kas ir par? Vienbalsīgi, lēmums pieņemts. Par Ilūkstas novadā dzīvojošo iedzīvotāju Ziemassvētku apsveikšanu. Lūdzu balsojumu. Par? Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par saistošo noteikumu, par pasažieru pārbadājumu ar viegliem taksometriem, licenzēšanas kārtību. Lūdzu balsojumu. Par?
13.
Lēmums pieņemts. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Senlies iela 4, 8 atsevināšanu. Lūdzu balsojumu. Par? Lēmums pieņemts. Par ES mantojumās zemes platības un robežu precizēšanu Ilūkstē. Lūdzu balsojumu. Par? Vienbalsīgi. Lēmums pieņemts. Par pašvaldības zemes iznomāšanu. Lūdzu balsojumu. Par? lēmums pieņemts. Par zemes nomas līguma pagarināšanu GM Subates pilsēta. Lūdzu balsojumu. Par?
15.
Vien balsīņu lēmums pieņemts. Par zemes nomas līguma pagarināšanu VM Subates pilsēta. Lūdzu balsojumu. Par?
15.
Vien balsīņu lēmums pieņemts. Par ēku domājumās daļas Kalna ielās 17. Mantojuma atklāšanas izsludināšana. Lūdzu balsojumu par?
15.
Lēmums pieņemts. Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu uz nekustamo īpašumu Prodes pagastā. Lūdzu balsojumu par?
15.
Lēmums pieņemts. Par zemes iznomāšanu Prodes pagastā. Lūdzu fiksēt. Lūdzu balsojumu par?
12.
Lēmums pieņemts. Par zemes vienības atdalīšanu no īpašuma Audriņi. Prodes pagastā. Lūdzu balsojumu par?
12.
Lēmums pieņemts. Par zemes vienības atdalīšanu no īpašuma Pilskalnes pagastā. Lūdzu balsojumu par?
15.
Lēmums pieņemts. Par zemes nomas līguma pagarināšanu B Pilskalnes pagastā. Balsojumu par?
15.
Lēmums pieņemts. Par zemes nomas līguma pagarināšanu VŠ Šedars pagasts. Balsojumu par?
15.
Lēmums pieņemts. Par zemes iznomāšanu JS Šedars pagasts. Balsojumu par?
15.
Lēmums pieņemts. Par zemes iznomāšanu LM Eglēnas pagasts. Lūdzu balsojumu par?
15.
Lēmums pieņemts. Par zemes nomas līguma pagarināšanu MG. Lūdzu balsojumu. Paturam roku, pagaidam, dakteris apsēdīsies. Par zemes iznomāšanu NM Eglēnas pagasts. Par?
Jā.
Par šitā jā. 14. Lēmums pieņemts. Par zemes nomas līguma pagarināšanu MG Bebernes pagasts. Lūdzu balsojumu par?
14.
Lēmums pieņemts. Par pašvaldības zemes vienības Bebernes pagastā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu. Lūdzu balsojumu par?
14.
Piefiksēt. Rezultātus.
Desmit.
Lēmums pieņemts.
Es atturos no balsojuma.
Nē, tu biji pārteiks. Kad mēs atturamies. Par? Nepiedalās? Atturamies.
Atturās. Lūdzu piefiksēt. Atturās, jā. Jā, atturās. Par pašvaldības zemes vienības tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu. Lūdzu balsojumu par?
Desmit.
Pret? Atturās?
Četri.
Lēmums pieņemts. Par pašvaldības zemes vienības izsoles rezultātu apstiprināšanu. Lūdzu balsojumu par?
Desmit.
Pret?
Nav.
Atturās.
Četri.
Lēmums pieņemts. Pašvaldības zemes vienības nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu. Lūdzu balsojumu par?
Desmit.
Pret?
Nav.
Apturās?
4.
Lēmums pieņemts. Par pašvaldību zemes vienības izsolas rezultātu apstiprināšanu. Lūdzu balsojumu par?
10.
Pret?
Nav.
Atturās?
4.
Lēmums pieņemts. Par deklarētās dzīves vietas ziņu anulēšanu. Lūdzu balsojumu par?
14.
Lēmums pieņemts. Līdz ar to visi jautājumi ir izskatīti un domas sēdi izslēgta.